Matteusarguðspjall, 10. kafli. Og Jesús kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald til að reka út óhreina anda og lækna hverskins sjúkdóm og veikindi. Nöfn postulana 12 eru þessi: fyrstur Símon sem kallast Pétur og Andrés bróðir hans, þá Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróðir hans, Filippus og Bartolómeus, Tómas og Matteus tollheimtumaður, Jakob Alfeusson og Taddeus, Símon vandlætari og Júdas Ískariót, sá er sveikan. Þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir: leggið ekki leiðiðar til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. Farið og predikið, himnaríki er í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Gefins hafið þér fengið, gefins skulu þér láta í té. Takið ekki gull, silfur, né eir í belti, eigi mal til ferðar, né tvo kirtla og hvorki skó, né staf. Verður er verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verðugur og þar sé aðsetur yðar uns þér leggið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið í góðus og séð að verðugt skal friður yðar koma yfir það, en séð að ekki verðugt skal friður yðar aftur hverfa til yðar. Og taki einhver ekki við yður, né hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gómorru á dómstegi en þeirri borg. Ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstríkja yður í samkundum sínum. Þér munuð leittir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna til þess að bera vitni mig fyrir þeim og heiðingjónum. En þá er menn draga yður fyrir rétt, skulu þér ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Það eruð ekki þér sem talið, heldur talar andi föðuríðar í yður. Bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn mun rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Allir mun hata yður af því að þér trúið á mig. En sá sem staðfastur allt til enda mun frelsast. Þegar menn ofsækja yður í einni borg, þá flýið í aðra. Sannlega segi ég yður, þér munuð ekki hafa náð til allra borga Ísraels áður en mannssonurinn kemur. Ekki er lærisveinn meistaranum fremri nýja þjónn herra sínum. Næja má lærisveini að vera sem meistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrst menn kölluðu húsföðurinn Belsebúl, hvað kalla þeir þá heimamenn hans? Óttist þá því eigi. Ekkert er hulið er eigi verður opinbert, né leynt er eigi verður kunnugt. Það sem ég segi yður í myrkri skulu þér tala í birtu og það sem þér heyrið hvíslað í eyra skulu þér kunngjöra á þökum uppi. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Eru ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Veru því óhrættir, þér eruð meira virði en margir spörvar. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur valda sundrungu. Ég er komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það. Sá sem tekur við yður tekur við mér og sá sem tekur við mér tekur við þeim er sendi mig. Sá sem tekur við spámanni vegna þess að hann er spámaður mun fá spámanns laun og sá sem tekur við réttlátum manni vegna þess að hann er réttlátur mun fá laun réttláts manns. Og hver sem gefur einum þessara smælingja svaladrykk vegna þess eins að hann er lærisveinn, sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum.